Alarbi va fi tambifulu ni volana zulay tona evatambropolo sro arivo ni vafamarena eto amin'ny radio Tambosco ny araba top classy top vavy ireo loateny vavao. Patrick Araharman avy amin'ny gazety Patriota afaka nody taorina ny fitopitsarana zoma ny 20 aogostra izao no hivoaka ny didipitsarana momba ny raharaha anenjehana azy. Takin'ny fikambanan'ny olona sy ny CST teo aloha ny famoahana amponjan'Andriamatora Sambizafy Cyrille sy ny solombavimbahoaka ny fangandrano Mahavita Raha Silvestre. Nahitana fiakaran'ny tetibola hiatrehana ny fanadinam-panjakana bakaloria amin'ity taona ity, tsy misy atahorana ny tambikarama ho andreo mpitsara sy mpiambina ony talemisana ny fitantanam-bola eny anivon'ny oniversite Antananarivo. Any ivelany olona fito ambin'ny folo no namony aina ty efatra amby telopolo hafa naratra tao anatin'ilay fiarampitatitra olona izay nivadika tany tendrombohitra avaratry Afghanistan omaly talata. Bruno Rakotomalala sy Volranaivo no ifarimbo nanolotra anao ny vaovao maraina izao maraina izao manasanao izay mianada hiaraka aminay hatramin'ny farany. Naharitra ora iray ny fitsarana an'Andriamatoa Patrick Araharman na tompon'ny gazety Gazy Patriota teny amin'ny efitrano faharoa ny fitsarana anoso omaly talata fa 19 volana jolay tamin'ny sivoarahala izany no vita araka ny fampitam-baovao nataony ity farany tao amin'ny pejy Facebookny afaka nodina monja fianakaviany tena nytahoriana an'izay fitaom-pitsarana izay ary ny 20 aogostra izao ny hivoaka ny didim-pitsarana momba ny raharaha anenjehana azy. Ratsihivina dia noho ny famoahan'Andriamatoa Patrick Araharman tao amin'ny pejy Facebookny alarobi fa 15 volana me efatra amby 20 sy roa arivo ireo fandaharam-potoana fitsidiham-paritra nataony Florajoela Andry no nisamborany mpitandro filaminana ny tenany nentina teny amin'ny brigade de recherche criminelle teny fiadanana anaovana fanadihadiana ity farany nampanatsoana ary natao fanadihadiana ihany koa ny commissaire de police iray izay voalaza fa nanome ireo loharam-baovao an'Andriamatoa Patrick Araharman miandry ampitonoina izay vokatry ny didim-pitsarana ny tenako izy tao amin'ny page Facebookny tao amin'izay page Facebookny izay ihany ary nankasitraka ireo mazivo vahiny ny sivikambarana iritsam-pirenena maro nanohana azy tamin'izao raharaha izao. Mitaky ny amoahana tsy misy atakandro an'Andriamatoa Mahavita Raha Silvestre solombavimbahoaka voafito tao vangandrano sy ny fampiarana ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny fikambanana ACS ifandroana ny CST sy ny loholona teo aloha ny BAM na ny Betsileo Antesaka Antemoro Antefasy Antandroy Mako ny FM Makate ifandroana ny CT teo aloha ny ery politika mitambatra na ny HPM ny Triangle du Nord ny komity ifandroana ny mpiasa malagasy na ny KIMM ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena ary ny fiaramonim-pirenena mitaky ny fahanafahana madidio an'Andriamatoa raha Sambizafy Cyrille sy ireo namany voasambotra koa ireo fikambanana ireo tsy ekenina ny mozana tsindrinila hoy izy ireo tokony alalaka nyo ny heviny avokoa ny malagasy tsy ankanavaka docteur Jules Andriamaolson.
Fantatsika tsara fa voafidy zany avangaindrano a io Andriamatoa Mahavita Raha Silvestre io a kanefa ary mamafisiny ny HCC tamin'ny didim-pitsarana zay navoakany amin'ny fomba ofisialy zay fahalaniny zay a kanefa fantatsika zany zao fa mbola ny ampigadrany izy. Faharoa mikasika an'Andriamatoa Cyrille Rasambizafy zay mpikambana atao anatiny ACS ary filoha nasionaly ny fikambanana BAM ihany koa dia zay voasambotra misy na maromaro zareo ny voasambotra raha nanao fihetsiketsehana ampilaminana mba hialana amin'izay disadisa zay satria hita le gaboraraka sy ny tsy fahamarinana ary tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Zahay dia mbola mamitondra ihany ny sosokevitra hoe tonga kosa ny fotoana tokony anatanterahana ny fikanombam-pirenena na conservation nationale ahafahana mametraka fitondram-panjakana miainga avy any fotony ary panjakany tandalana demokrasia tena izy.
Manamafy izay fitakina izay ihany koa ny fololevitry ny BAM Marakotsafy François Xavier sokony asarotana ho izy ity raharaha ity tsy misy olombelona tsy disy ihany koa izy.
Fifanatonana ny zava-dehibe atre izay ihany koa ny baiko ny faindrena maray aman-drena hoe izay tsy mahay fanatona no ambara na misy fahadisoana vitandrapotona arabe na misy fahadisoana fivoriandalana taona groupy afy na roa dia mifanatona ihany zava-dehibe satria ao anatiny dinika no ahitana ny maro isika olombelona no harena voalohany indrindra ka harena satria fanomezam-pahasoavana nametrahana anareo mpitondry ny firenena. Tadidio ty teny ity, napetraka hitatana ny firenena ianareo, zany hoe hiahy ny vahoaka, hiahy ny olom-pirenena, aiza ho aiza zay fiahiana ny olom-pirenena zay. Oka mba samy hahay miaiky fa nofo mandraha daholo sika rehetrarehetra io.
Eo amin'izay vaovao politika izay trano fa mahakasika kosa ny fitantanana ny siady dia volam-panjakana ny siady ary tsy misy solombavam-bahoaka afaka mitantana irery izany hoy ny depute fetrarakotondrasoa. Misy ny komite manokana ivondrona ny solombavam-bahoaka ny prefet ary ireo ben'ny tanàna miara-midinika amin'ny fampiasana io vola io natao hamaly ny filan'ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro ny siady ka ireo asa maika mety tsy hitan'ny mpanatanteraka no ampiasana izany. Mitentina 5700 tapitrisa ariary ny siady ary amin'ny maha volam-panjakana izany dia azo ny mpanatanteraka tao ny manara-maso ny fampiasana azy. Ny solombavam-bahoaka fetra rakotondrasoa no arahantsika.
Ny antony nanaovan'ny fanjakanana izy io a dia entina hamalinan'ireo fitarainana be da be na fangatahana be da be tonga ao anatin'ny solombavam-bahoaka nefany mety tsy ho hita ny fanjakana na tsy ho vita ny fanjakana. Dia anjaran'ilay solombavam-bahoaka no manapa-kevitra ny amin'ny hoe ity ny tetikasa izay atao. Dikan'izay volam-panjakana izy a ny PRMP amin'ny prefektura sy ny mpiasa ny fitantanam-bola, zany hoe ministera ny fitantanam-bola no manao ny lafin'ny teknika rehetrarehetra tahaka ny volam-panjakana rehetra, misy appel d'offre mandeha arak'izay fa tsy hoe vola ho atrano ny solombavam-bahoaka na hoe homena ny solombavam-bahoaka ho tantaniny. Dikan'izay fampiasam-bolo zay dia misy lalàna tahaka ny volam-panjakana rehetra mifehny siady, zany hoe azo atao tsara ny manara-maso ny fandehany io volam-panjakana io satria zay ny maha volam-panjakana azy. Tsy voatery ny solombavam-bahoaka ny nanodikodina an'ilay vola fa mety misy ihany koa tsy fanarahana an'izay lalàna izay. Dikan'izay tsy azo atao ohatra ny manao asahana fonctionnement, zany hoe tsy hoany amina investissement fa fonctionnement an'io vola io satria zay ny tena antom-pisiny. Ho an'ny depute fetra tao anatin'ny distrika ny Miarina Rivo nandritra ny fepitaom-piasana voalohany iny a dia namahanany zay hitahitany ben'ny tanàna. Varafakiry ny indroa isataona no mivory miaraka amin'ireo ben'ny tanàna dia ny ben'ny tanàna no mitondra ny hitahitan'izy ireo ny amin'ny hoe ity ny mba eritreretinay tokony ampiasanany zany vola izany a dia anjarany solombavam-bahoaka no manapa-kevitra.
Ivadika amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray isika eny amin'ny eny anivon'ny sampandraraha misahana ny fitantanam-bola eny amin'ny Université Antananarivo ny ampaham-bola voalohany ilaina amin'ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana bakalorea 2020 nahitana fiakaran'izay vola ho amin'ity taona ity izay ho ny talem sahana ny fitantanam-bola eny anivon'ny Université Antananarivo. Benjamin Andriatsizehena Daniel Herbin mahatratra 2700 tapitrisa sy 1 miliara ariary io andian'ny voalohany io izay natokana andoavana ireo tambikarama ho an'ireo vakatera efa niasa mialoha ny fanadinam-panjakana. Efa anatin'io vola io ihany koa ny tambikarama an'ireo mpampianatra mpitsara sy ny taratasim-panadinana ny mpiadin'ny bakalorea nandray fepetra manokana tamin'ny alalan'ny fandefasana teny mita ny ministeran'ny tetibola sy ny toekarena mba isoroana ny fahatarany vola ho an'ny mpikirakira ny fanadinam-panjakana bakalorea ho amin'ity taona 2020 ity. Manazava ny talemisana ny fitantanam-bola eny amin'ny Université Antananarivo Benja Andriatsizehena Daniel Herbin.
Fanomanana an'ity bakalorea 2024 ity izany a efa nalefan'ny ministeran'ny fampianarana ambony a taty aminay a ilay vola transfert hafana miatrika an'izany a bakalorea 2024 izany. Izany moa zany dia noho ny ezaka efa nataon'ny ministeran'ny vola satria ny ministera ny vola ihany koa zany dia nanao circulaire budgetaire zany tamin'ity 2020 ity 2024 ity a ka ilay circulaire zany dia nahafanay a na nisitraka n'ilay le vola tonga aloha satria ilay circulaire zany dia nanavaka ny traitement manokana ho an'ny fikarakarana amin'ny baka. Hatramin'izay mantsy ny fikarakarana amin'ny baka io a dia mitovy tsisy valaka amin'ny fitantanam-bola rehetrarehetra. Fa tamin'ity 2024 ity zany dia niraisiny tao ministeran'ny MEF zany a ilay circulaire zay mba manome vana ho an'ny fikarakarana ny bakalorea mba tsy hampitarasika zany a ny paiement na ny fandoavana an'ireo a vacation ho an'ny vacataire miasa ho fanatanterahana ny bakalorea ireo. Raha taloha be efa taitaina foana zany le correcteur ireo isan-taona zao mitaitaina foana le correcteur hoe ho voalosasy voalohany volan'ny correcteur amin'ity 2024 ity zany a efa ampiandoavana ilay a vola ilaina amin'ny correction zany a ny ho an'ireo vacataire correcteur ireo zany a ny vola tonga ato amin'ny université n'Antananarivo tompoko.
Efa voaloha avokoa kosa ny tambin-karama samihafa ho an'ny fanadinam-panjakana bakalorea 2024. Tsy misy atahorana ankoatra izay ny ampaham-bola andihan'ny faharoa ho an'ny fiatrehana ny bakalorea 2024 mitombo fanazavana.
Ny antony tsy nandefasan'zareo le deuxième tranche satria de mbola ny andy an'ilay loi de finances rectificative zany hoe le faire opérationnel rehefa opérationnel zany zany hoe fa efa mampiatra n'ilay le faire zany ny fanjakana amin'ity herinandro ity any a de efa mamiroso a amin'ny fampandehanana n'ilay deuxième tranche ny fanjakana zany.
Nahazoana vokatra tsara ny hetsika andrana tamin'ny fampiarana ny finkekoala izay nivolavolain'ny fikambanana zazakely sambatra ka nanapa-kevitra ny anititra ray izany amin'ny sekoly maromaro izy ireo amin'ity taom-pianarana vaovao ity. Ny finkekoala dia hetsika nentina nanomezana fampiofanana ireo mpampianatra ahafahana mandanjalanja ny toe-po na eny amin'ny fomba fampianarana na ny fomba fampanginana ny mpianatra any amin'ny klasy karabola. Hita tamin'ny vokatry ny andrana natao fa nisy fiatraikan'ny telo lafy tamin'ny fomba fifehezana ny fihetse-po teo amin'ny mpampianatra ny ankizy ary ny ray aman-dreny izany. Ankoatra ny any an-tsekoly mantsy dia hita fa mitondra ny fampiarana azon-tany an-tsekoly ihany koa ny ankizy rehefa tonga renivon'ny tokantrano misy azy avy. Ramatoa Natalia Rakotondranoma, tompony andraikitra misana ny fandarana asa fampianarana eo anivon'ny fikambanana zazakely sambatra.
Nahafapo tokoa ilay fase pilotin'le tetikasa finkekoala satria ny ompana teo amin'ny fampiofanana ny mpampianatra aloha le izy. De ny mpampianatra zany a efa mahatsapa fa misy fiatraikany any amin'ny ankizy ny fampivoarana ny développement socio-émotionnel zany a ao anatin'le programme satria ao anatin'ny klasy zany a no manao an'izay fampiarana izay a ny mpampianatra sy ny mpianatra. Misy ny resaka hoe ny fahatsara-panahy, ny fandanjalanjana ihany koa ny toe-po na ny émotion. De efa mahatsapa zany mpampianatra ankehitriny hoe efa tena misy fiatraikany any amin'ny ankizy le izy na eo amin'ny fomba fampianarana zany a na eo amin'ny fomba fampanginana ny ankizy satria iraha malala hoe ankizy kely no miara-miasa amin'ny mpampianatra ao anatin'le izy a sarotsarotra mitazona ny ankizy kely hoe manana an'izay fifantohana zay de efa misy fivoarany lehibe. Eo ihany koa hoe mitondra an'ilay fampiarana ihany koa ny ankizy any an-tokantrano zany hoe zany misy ray aman-dreny a mampita aty amin'ny mpampianatra hoe misy ankizy a tena mampianatra anay a mba mitony ohatra na hoe mandamina ihany koa ny ao an-tokantrano zany hoe misy fiatraikany ihany koa zany a telo lafy le izy a eo amin'ny mpampianatra, eo amin'ny ankizy ary eo amin'ny ray aman-dreny ary tena mahafa-po le izy a. Izay ny antony nanapahany zazakely sambatra efatra hoe andao a ho avelatra amina sekoly maromaro izy ty amin'ity taona ty. Ny sekoly beneficiaire zany a tamin'ny taona ataontsika hoe fanandramana 70 ny sekoly manerana ny Madagasikara, faritra Analamanga sy faritra Atsinanana.
Tanterana ny UN amin'ny tetim-pivoarana nosy ny fivoriana isan-taona ny asramana ny association des droits des praticiens malgaches itoy amin'ny fivoriany ny ANTM na ny fikambana pirenena mpitsapy nentim-paharazana eny an-toerana ihany izany raha mpitso fa 28 jolay. Ivoatra mandritra izany tondrosotra mahakasika ny fanatanterana ny asan'ny mpitsapy nentim-paharazana, ny fitsipika amin'ny feny asa, ny fitsipim-pitondrantena mba tsy hivoana araka ny lalàna. Mandritra ireo fivoriana ireo ihany koa no amolavolana ny feo iraisana momba ny fepetra raisina eo anatrehan'ireo olona manao tao fonina ny asan'ny mpitsapy nentim-paharazana ary ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra ny zava-maniry izay fototry ny asan'ny mpitsapy nentim-paharazana. Mitondra fanazavana momba izay Andriamatoa Andriandrianarivo Josephin filohan'ny Astramas ny ANTM.
Ny fivoriana dia ilaina amin'ny fikambana indrindra fa amin'ny samy mpitsabonety parazany tiny. Ao zany a no azahoana ny sorodalana rehetra mikasika ny mahasa mahafitsabona ny fitsabona fiaro ny tontolo iainana ary tompony andraikitra amin'ireny fambolena zava-maniry ireny fiarovana nyireny indrindra fa ny fanaofana fody zay ataontsika hoe ny manam-pahaizana dia na manisa hoe manodidina ny 3000 iray alina karazana eto Madagasikara ny zava-maniry a ka ny 70%-n'io dia tokana mantany na tsy hita raha tsy eto Madagasikara ary indrindrindra ny 70%-n ny an'ny siantifika no fanao fanafody fa ny antsika kosa ty amin'ny enti-parazana dia saika fanao fanafody daholo zay rehetrarehetra zay o ka sarofady a ary la sarobidy indrindra aty amin'ny sehatra ny mpitsabonetim-paharazana. Ao anatin'ny fivoriana io zany no afantara ny mpitsabonetim-paharazana ny andraikiny ny fitsipika feny asany ary ny fitsipika itondrantena tokony tanany fa samy mandika ny fandikany azy samy manao lalàna ho an'ny tenany de lasa manao vizina ny sasany na manao zavatra tsy fanao ny kamaroany a ny voana am'izany atao hoe fitsabony zany ka manoloana ny lalàna efa misy manan-kery eto amin'ny tany ny Repoblikan'i Madagasikara zay eo ambany fiahiny ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia miara-miasa amin'ny ministeran'ny kolontsaina ny sanan'ny kolontsaina sy ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy a dia ao anatin'ny fivoriana io zany a no azahoana mifanakalo-hevitra ny fanometoromarika ary indrindrarindra manao feo iraisany manameloko an'ireny fanaovanaovam-poana mikasika ny fitsaboana ny enti-paharazana reny.
Mankalaza ny 50 taona nijoroany amin'ity taona ity ny Union Matanjaka fikambana be ny tatsapam-bolo sy mpiompy misandraka ao amin'ny distrikan'ny Antsirana faharoa atao Antsirana na ny fahavalo-ambin'ny folo sy ny hatramin'ny 50 ny volana Jolay ho avy izao ny foarabe ho fanomboana izay fankalazana izay tsena be anehoana ny maha izy azy ny fikambanana eny fotiny mba hahafahan'izy ireo mifandray amin'ny mpiara-miombonantoka samihafa na ara-bola na ara-teknika ary hahafahantatsaha mivantana mifandray amin'izy ireo isan'ny vady fototra amin'izao 50 taona izao koa ny fananganana trano atao ho fohibe toeran'ny fikambanana Union Matanjaka fanazavan'Andriamatoa Arnaud Richelin mpandrindra ara-teknika ao amin'ny fikambanana Union Matanjaka.
Manana fikasana Union Matanjaka anao fanorenana trano akasitrana ny ministeran'ny agrikultura elevage nanomentany amin'izao fotoana izao zany anao dingana izay hoe mila manorina ny trano ny fikambana be ny tantsaha satria tsapa hoe fa tsy sahirana be manatanteraka ny asa tsy manana trano iorenany de anatin'io trano io zany de ametrahanay hoe ahoana ny amahana olana mikasika ny brao mikasika ny toeram-pivoriana mikasika ny fatorian'ny tantsaha rehefa mba tonga mivarotra ny vokatrany mikasika ny fametrahany tantsahany vokatra raha sanatrika misy mbola tsy lafo amin'ny fotoana izay iverany azy zany rehetra zany ny fikasanay koa manentana isika izay mpanoana ny tantsaha mba hiaradia aminay amin'ny fanohanana izay zavatra goavana taona izay satria ny tanjona dia hoe tsapan'le tantsaha fa misy fiantefana eo amin'ny fiainany ny zavatra atao. Ny foara dia kasaina atao amin'ny 18, 19, 20 juillet ho avy izao ao amin'ny Hotel de Ville Antsiranana no anaovana azy ary ny fanorenana trano dia tomboka amin'ny novembre 2024 no anomboana azy.
Vadika amin'ireo vaovao iraisam-pirenena isika. Olona 70 no namonjy ainy 430 hafa naratra tao anatin'ilay fiara mpitatitra olona izay nivadika tany amin'ny tendrombohitra avaratry Afghanistan. 20 tamin'ireo namony ireo no lehilahy, vehivavy kosa ny 2 ambiny ary ankizy ny 3. Na mbola tsy fantatra mazava aza ny antony nahatonga ny loza dia misy tamin'ireo aina-manjery any an-toerana no milaza fa nohony ny tandrefaka nataon'ny mpamily nitarika ny loza. Matetika hitrangana lozam-pifamovozana amoizana aina maro mantsy eo amin'ity faritra ity saingy raha nitapaka volana marsa ohatra dia efa nisy ny tranga takitiny sy farany ity saingy olona 120 no namony ainy ary nahatratra 830 kosa ireo naratra. Tendrombohitra mirefy 803 metatra moa izao nitranganiny loza izao. Any Afghanistan hatrany farafakeliny 530 namony ainy ary maherin'ny 200 ireo naratra nandritra ilay fandalovan'ny andro ratsy Jalalabad tany antoerana. Maro ny favoazana teraka ity andro ratsy ity raha tsy ilaza fa tsy mifahatapahany azo ny firotanany rindrina sy ny fialan'ny tafon'ny tafitrano tapaka tanteraka ihany koa ny herinaratra sy ny fifandraisana amin'ny faritra maro any an-toerana teo anatrehan'ny vonan'ny tranga moa dia maro tamin'ireo olom-pirenena no namary ny antso amin'ny anomezana ra ho an'ireo olona mila izany amin'ny fiatrehanan'ny fitsaboana ahina mbola hiakatra moa ireo tarehimarika ireo raha ny nambarany tomponandraikim-panjakana afgana Fantatra izao fa basy be mpampiasa indrindra any Amerika dia ny bala AR-556 ana fusil semi-automatique AR-15 ilay nitifirana ny kandidany Republikana Donald Trump ny sabotsy lasa teo iny karazana basy be mpanjifa any amin'ny firenena ity izy io ary mahatratra 50 tapitrisa isa eo izany no miparitaka any an-toerana izany hoe Amerikana iray amin'ny 20 no manana azy io voafetra ny fahafana ny varotra sy ny vidin'ny basy AR-15 teo anelanelany taona efatra ambin'ny folo sivinjato sy arivo sy hatramin'ny taona efatra sy roa arivo taorianan'izay dia niparitaka izay tsy izy izany mariana fa any amin'ity firenena ity rehefa feno 20 taona ny olom-pirenena iray dia afaka mangataka lalana hividy basy dia ireny vaovao avy any ivelany ireny ihany koa ny antsika nanakatona ny vaovao maraina dia eto amin'ny radio Tombosco amin'ny sivorandray ny fotoana antsika manaraka We'll be right back.